Līdz 16. martam ir atlikušas vien aptuveni 2,5 nedēļas. Un tas nozīmē, ka dažādas organizācijas jau ir sagatavojušas iesniegumus piemiņas pasākumu rīkošanai pie brīvības pieminekļa. Pašreiz ir saņemti 3 pieteikumi, saka Rīgas domas izpildu direktora preses sekretārs Uģis Vidauskis.
Kā katru gadu Daugavas vanagi gatavojas iet gājienā no Dombaznīcas līdz brīvības pieminekliem, biedrība paspēlēsimies. Pieteikusi pasākumu tieši pie pieminekļa un viena privāta persona ir pieteikusi piketu Vaimas pulksteņa pusē uz trotuāra brīvības pieminekļa tūmā.
Līdz šim spriežot pēc iesniegtajiem dokumentiem, visa pieteicēja vēlas godināt leģionāru piemiņu, nevis protestēt pret to. Turklāt gan Daugavas vanagi, gan biedrība paspēlēsimies ir piedalījušās 16. Marta aktivitātēs arī iepriekšējos gados. Turpina Vidauskas.
Organizācija paspēlēsimies ir, ja nemaldos pēdējos gados, es varu samavoties, bet pagājušā gadā pavisam noteikti viņi bija pieteikuši pasākumu. Viņi ir pieteikuši ļoti plašā tādā teritorijā brīvības pieminekļu priekšu un arī parku sabā pusē Basteikauna un Operas skvēra pusē, bet pieteikuši 10 cilvēkus. Likums, diemžēl, neregulēja šādus jautājumus, cik cilvēki, cik plaša teritorija var pieteikt, bet tas, protams, kad pašvaldība nonāks līdz tam, ka viņi izskatīs šos pieteikumus, tad arī skatīsies, kā vērtēt šo situāciju.
Atgādināsim, ka pēc aizvadītā gada 16. Marta pasākumiem, kad piketētāji izmantoja skaļas sirēnes, lai protestētu pret tiem, kuri devās gājienā pie brīvības pieminekļa, Saimā tika pieņemta likuma grozījumi. Izmaiņas likumā par sapulcēm gājieniem un piketiem paredz plašākas pilnvaras policistiem, kuri nodrošina sabiedrisko kārtību pasākumu laikā. Turpmāk policisti sabiedriskās kārtības nodrošināšanai var noteikt ierobežojums iepriekš saskaņotajam pasākumam. Gadījumā, ja tas traucēs citus iepriekš pieteiktus pasākumus, radīs būtiskus šķēršļus transportam vai gājējiem. Kā arī tad, ja pasākums apdraud citu cilvēku tiesības un drošību. Tāpat ir noteikts, ka sapulcē izmantotajiem skaņas iekārtām jābūt pieteiktam vienlaikus ar pasākumu. Savukārt pašvaldībai ir arī dotas tiesības aizliegt pasākuma norise, ja tiks secināts, ka tā rīkošana apdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību. Un, ja minētos apdraudējumus nebūs iespējams novērst, nosakot pasākumam ierobežojumus. Ārcams Kanahas, Latvijas radio.